parece que isto está moi morto, que non habita en mí ninguén, que me virou de lado un torto, que superei os límites, que mañá non vai ver distinto, nin direi outra vez será, que nin se importa nin se minto, e se me minte se me igual unha vez quixen sen motivos, sen a menor das condicións, que independencia dos esquivos e a lealdade das lexións, supeditei, me soltei lastre, e vinme a 100 metros de min, e superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar da cultura da media verdade, da estafa letal, que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando saber popular. E xa virán tempos mellores, que non choviu sen escampar, e só te risas e tes dores, e non hai loita que librar, que sempre houbo ricos e pobres, e as pulgas sacan fraco van, que moito ruido poucas noces, e onde hai fume o lume está, e hai que jardar sempre das risas, que non se mama sen chorar, e non se pode estar na misa e ir pra fora a repicar, e o tolo vai onde van todos, Vicente vai no bar tamén, e sempre andamos un por outro e a puta casa sen barrer. Eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar da cultura da media verdade, da estafa legal, que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendí moito máis cuestionando saber popular, nas xocan con bonecas e os rapaciños con balón, e a mi sacaba máis da caixa o meu veciño Juan Ramón, que o ateísmo é satanismo porque algo máis terá que haber, e viva o individualismo e o santo cu de cada quen, que os homens son con má bobiño que sempre tende a mellor, eu coñezo algún pobriño que xa onde vai que se picou, e que eses extremos son malos e os medias tintas son xeñais, eu co xeño destrozado e eles a destrozarme máis, e que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar da cultura da media verdade, da estafa legal, que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando saber popular. Cuestionando saber popular.